Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Predstavniki kmečkih stanovskih organizacij so po odmevnem opozorilnem protestu, ki se je po vsej Sloveniji odvijal 24. marca, zaprosili tudi za sprejem pri predsednici države Nataši Pirc-Musar, da bi tudi njej lahko predstavili razmere v kmetijstvu in razloge za 15 postavljenih zahtev. Predsednica jih je minuli četrtek sprejela. Srečanje s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine pa je začela z zahvalo.
Najlepša hvala za pobudo, da se srečamo. Moram reči, da ravno v pravem trenutku.
In pri tem omenila, da jo vprašanje samooskrbe s hrano žuli predvsem v povezavi s podnebnimi spremembami in okoljskimi temami. Do srečanja je prišlo v zelo napetem trenutku, ko so kmetje soglasno rekli ne politiki izključevanja in stiskanja ob zid, ki so jo bili deležni tako ob sprejemanju strateškega načrta skupne kmetijske politike lani jeseni, še bolj pa v minulih mesecih ob sprejemanju različnih izvedbenih uredb povezanih s tem dokumentom. V kmečki javnosti je zelo negativno odmeval tudi intervju, ki ga je predsednica le dan prej dala za Slovensko tiskovno agencijo in v katerem je med drugim opozorila. Kmetje se morajo zavedati, da klasična živinoreja in poljedelstvo na dolgi rok nista več vzdržna. Segrevanje našega planeta je katastrofa. Prehajamo iz ene skrajnosti v drugo, iz poplav v čiste suše. Slovenija ni več osamljeni otok v oceanu, na katerem bi vsi lahko mislili, da se nam ne more nič zgoditi. Narava nam kaže zobe. In tudi kmetje se bodo morali prilagajati novim, morda za njih trenutno krutim realnostim, ter kot poseben problem izpostavila domnevno zmanjševanje humusa v tleh, kar vsekakor ne drži. Prisluhnimo pojasnilu pedologa dr. Boruta Vrščaja, predstojnika oddelka za kmetijsko ekologijo in naravne vire na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Torej, vsebnost humusa v tleh Slovenije je, bomo temu rekli, nekako zadovoljiva. Obstajajo območja, kjer so večja tveganja, večje nevarnosti, da je prišlo oziroma da prihaja do zmanjšanja vsebnosti humusa v tleh, ampak kljub temu ne moramo trditi, da imamo bistveno slabšo situacijo kot v sosednjih državah. Nasprotno, ocenjujemo, da gre za precej dobro situacijo, kar se tiče vsebnosti humusa oziroma organskega ogljika v tleh. Zadeva je taka, torej, če kmetje gnojijo samo z mineralnimi gnojili, seveda ne prispevajo bistveno k humusu tleh, prej nasprotno. In to se je dogajalo v preteklih desetletjih, ko je bilo več tega mineralnega gnojenja. Vseeno pa je Slovenija živinorejska država, torej mi imamo veliko govedoreje in jasno je, da hlevski gnoj konča na kmetijskih zemljiščih in s tem mu zelo dobro, da ne rečem, na nekaterih območjih bistveno prispeva k boljši bilanci humusa, skratka tla se bogatijo. Tako da ni govedoreja samo nekaj negativnega, ampak je umeščena v krogotok teh hranil, v krogotok ogljika, torej humusa v kmetijskih tleh.
Tako torej pedolog dr. Borut Vrščaj. Kljub temu, da je v primeru intervjuja šlo za zelo pavšalne in posplošene izjave predsednice države, ki na nek način kažejo nepoznavanje področja oziroma problem podučenosti njenih svetovalcev, pa je četrtkov sestanek minil v spoštljivem ozračju. Tematika je bila obsežna, je povedal Anton Medved, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
Tura 2000, potem zveri, preteči davki, potem uredba o fitofarmacevskih sredstvih, stanje voda.
Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, pa je poudarila, da so predsednici pojasnili, kako kompleksno je stanje.
In kako mladi pogrešamo to spoštovanje. To, da je kmet prioriteta države in potem tudi vseh odločevalcev znotraj države. Ker ko bomo enkrat postavili kmeta na prvo mesto, smo prepričani, da bodo vse zahteve, za katerimi vse nevladne organizacije še vedno trdo stojimo, rešljive takoj.
Tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pogovore pri predsednici ocenjuje kot pozitivne, saj so jo lahko seznanili z nedopustnim načinom uvajanja režimov Nature 2000.
Kako so bili sprejeti in smo pozvali, da je naj podal tudi svojo besedo, da smo vedno na pravilen način vključeni, kadar se tako drastične odločitve sprejemajo.
Pogovor ni bil lahek.
Nismo se vsem strinjali, bomo pa seveda te pogovore nadaljevali.
Pa zaključuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveklič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V soboto se bo na kmetijski šoli Grm v Novem mestu odvijala 7. državna razstava govedi rjave pasme. Gre za zelo zanimiv in tudi pomemben dogodek, več pa nam bo v naslednjih minutah povedal naš gost, gospod Matic Rigler, strokovni tajnik rejcev goveda rjave pasme. Gospod Matic, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vašim poslušalcam in poslušalkam.
Poglejte, kar nekaj let se je že nabralo takrat, ko se je zgodila 6. razstava. Vidim, da med rejci rjave pasme goveda na eni strani vlada ponos, da se bo vse skupaj spet odvilo, pa tudi veliko zanimanje.
Ja, res je. Torej, te državne razstave se dogajajo zelo poredko. Če sam pomislimo, da je bila prva na slovenskem prostoru, prva državna razstava leta 1955, in pa do leta 2023 je menilo 50 let, 60 let, pomeni, da je to vsaki 10-12 let ena razstava, je pa zelo različno. Ne? Največ med razstavama je bilo kar 17 let.
Koliko živali načrtujete, da se bo letos, torej na tej 7. državni razstavi, predstavilo?
Torej, predvideli smo ali pa planirali smo okoli 100 živali, torej tudi ta številka se bo realizirala vsaj v katalogu, verjetno bo še do razstave kakšna zaradi objektivnih razlogov izpadla, ampak pričakujemo okoli 100 živali na razstavi.
Slišal sem govoriti, da bodo živali razvrščene v več skupin. Kako ste jih zasnovali, bi lahko poslušalkam, poslušalcem predstavili ta del?
Res je, torej na razstavi teh 100 živali bo razdeljenih v 9 skupin. 3 skupine bodo skupine telic, torej ena skupina od starosti 12 do 18 mesecev telice, druga od 18 do 24 in pa tretja nad 24, nekje do 30-32 mesecev maksimalne starosti. Torej, to je zelo zanimiva skupina, to so mlade živali, ki prihajajo, ki bodo šele krave, torej nekako že kažejo ta značaj oziroma tiste lastnosti, ki jih zasledujemo pri mlečni usmeriti rjave pasme, in to bo tudi najštevilčnejša kategorija živali, torej preko 40 živali je v katalogu, torej razdeljene v 3 skupine. Krave potem bodo razdeljene v 6 skupin, in sicer 2 skupine prvesnic, torej tudi glede na starost bo približno 20-22 živali v obeh skupinah, potem druga kategorija oziroma krav v drugi laktaciji, tudi zelo številčna 18-19 živali in potem še kategorija oziroma skupina v tretji laktaciji, torej to so nekako krave na vrhuncu prireje, torej že izdelane živali, potem pa sledita še 2 skupini, sicer skupina krav v četrti in pa peti laktaciji, ena skupina, torej 2 laktacije, in pa potem še starejše krave oziroma krave z proizvodno nad 50 tisoč, tukaj bo pa manjša skupina, računamo 4 živali. Moram pa povedati ali pa naj opozorim, da bo tudi tukaj tudi tako imenovana top krava z življenjsko prejo nad 100 tisoč kilogrami v tej kategoriji.
Dolgoživost je eden od ciljev tudi pri rjavi pasmi, kaj ne?
Tako je, rjava pasma slovi po tej lastnosti, torej so dolgožive živali, torej lahko izkoriščamo veliko let, veliko laktacij so sposobne dati in pa seveda tudi zato priredijo velike količine mleka, predvsem pa kvalitetnega mleka.
Uh-huh. Gospod Matic Rigler, kako bo s samim ocenjevanjem? Če vas torej prav razumem, bodo vsaki od teh skupin, ki ste jih prej omenili, izbrane tudi zmagovalke?
Tako je, ocenjeval bo kolega iz avstrijske Koroške, mladi rejec, podpredsednik rejcev na avstrijskem Koroškem, gospod Rodbot Nadmesih. Torej, nekako mi smo vpeti v to primerjalno ocenjevanje na evropskem nivoju ocenjevalcev rjave pasme. Povabili smo svega kolega iz tujine, da nekako to neutraliziramo, kakršnokoli sum o kakšni pristranosti pri ocenjevanju. Torej, Slovenija majhna, se tudi poznamo vsi med sabo. Rejci, upravni odbor je izrazil to željo, da to opravi tujec in bo seveda kolega iz avstrijske Koroške. Pravilo je tako, da sodnik je eden, pomagal mu bo kolega iz Kmetijskega inštituta, tudi mladi strokovnjak, ki je bil na zadnjem tem usklajevanju evropskih ocenjevalcev v Franciji. Praviloma torej ta sodnik razvrsti vse živali od najboljše do tiste malo manj dobre, ne bomo rekli najslabše, ampak za tisti dan nekako to razvrsti. Podelil pa bomo nagrade za prve 3 uvrščene živali.
Torej, v soboto se bo vse skupaj odvijalo na kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Kdaj se začne, kdaj bo tisto najbolj zanimivo dogajanje, recimo?
Torej, z samim ocenjevanjem začnemo ob 10. uri. Ocenjevanje naj bi trajalo nekje 4 ure, ob 2 oziroma 14. Naj bi bila tudi slavnostna otvoritev razstave, pozdravni govori, slavnost otvoritev, kot sem dejal. Potem pa, seveda po tem dogodku pa sledi še izbor najboljših živali. Torej, zmagovalk za kategorijo telic, šampionka telic, če tako rečemo, zmagovalko za kategorijo prvesnic, šampionka prvesnic. Torej, pri kravah bomo izbirali tudi najboljše krave z najlepšimi, najboljšimi vimeni, torej v skupini prvesnic bomo tudi to potem izbrali. In potem še sledi šampionka razstave, torej iz skupin druge, tretje, četrte, pete in starejših krav in pa seveda zmagovalko ali pa kravo z najboljšim vimenom iz teh omenjenih skupin.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v današnji oddaji je gospod Matic Rigler, strokovni tajnik rejcev goveda rjave pasme. Pogovarjamo se o bližajoči se 7. državni razstavi govedi rjave pasme, ki bo v soboto potekala na kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Zakaj prav na Grmu?
Ja, Dolenjska je eno območje, kjer nekako
prisega,
ima tradicijo rjava pasma, tudi na to področje so bile tudi uvožene prve živali, torej na Ribniško, Dolenjsko, tudi na Primorsko, predvsem na območje Krasa. Je pa seveda tukaj odigral še en moment, zakaj prav na Grmu, zato ker imajo že relativno postavljene veliko infrastrukture za organizacijo take razstave, kjer smo nekako tukaj prištedili, prišparali pri stroških z postavljenjem eventualnih šotorov, privezov. Tukaj je ogromno tega že narejenega, čeprav moramo tudi sedaj še to dodelati, pripraviti določena dela, pa vendar glavni moment ali pa eden od pomembnejših momentov je bil prav ta infrastruktura, na vse zadnje je tukaj tudi mogoča postrežba za povabljene, za goste, za gledalce, torej kmetijska šola ima vso to infrastrukturo, nam gre zelo dobro na roke, zato je prevlada odločitev, da organiziramo razstavo na kmetijski šoli Grm.
Pravo okolje za take stvari bi lahko rekli, ampak gospod Matic, za vse nas laike, zakaj rečete rjava pasma, ko pa človek od blizu vidi, da so to sive živali?
Ja, res je.
Ali pa sivo rjave.
Torej, rjava pasma, to je nekako pomenovana po mednarodnih standardih, torej v Sloveniji je to predvsem znana kot sivorjava, sivka, dolenska sivka, kraška sivka, vendar vse bolj, ko smo se nekako skozi povezujemo v mednarodnem prostoru, je prevladalo to pomenovanje z eno besedo, rjava pasma, brown fi, brown swiss v tujkah. Zato je pač ta pasma se tako poimenuje. Je pa torej značilnosti pasme, da ni čisto siva, da ni rjava, ima več teh odtenkov, tako svetle kot temne barve, temno sive ali pa rjavkaste in pa seveda tudi zelo svetle, tudi bele lise ima rjava pasma, posamezne živali seveda.
Še eno tako vprašanje za laike, je izvor te pasme res Švica?
Popolnoma drži, to je dokazano, torej sam nastanek pasme, zgodovina pa zgodovinari pripoveduje, da je nastala nekje 4000 let pred našim štetjem v teh alpskih švicarskih dolinah. Torej tudi zapisi obstajajo ali pa domneve, da je to najstarejša mlečna pasma na svetu in to popolnoma drži.
Torej, živali bolj primerne za nagnjen svet, za hribe, pa za dobro krmo?
Vsekakor, torej, če samo pomislimo na izvor, Švica, gorovje, planine, doline, torej, to je pasma, ki je nekako nastala v teh območjih, torej primerna za ta območja, vendar z potekom intenzivne selekcije seveda se je tudi to precej spremenilo, torej v zadnjih letih, še posebno, ko je bila v drugi polovici 19. stoletja, ko so bile živali iz Švice pripeljane v Ameriko, torej je bilo 25 bikov in pa 140 telic oziroma krav, prepeljano v Ameriko, torej v Ameriki se je pričelo intenzivna selekcija na mleko, zato je tudi dobila ta poimenovanje Brown Swiss, torej se je ta pasma skozi stoletja, skozi čas zelo spremenila.
Če pogledamo naše slovenske razmere, vidim, da obstajata dve veji selekcije, tista kombinirana, torej za mleko meso, in pa tista bolj namenjena pridelavi mleka.
Res je, popolnoma je res. Torej, rjava pasma je nekako razdeljena v dve skupini ali pa v dva selekcijska tipa, torej tako imenovani kombiniran izvorni tip, kjer je pol selekcije namenjeno prireji mleka in pa pol prireji mesa, torej to so poznane živali z dobrim prirastom, zelo materinske živali, sposobne seveda neko primerno količino mleka in pa na drugi strani, ko ste omenili, torej tip živali za prirejo mleka, ki seveda naj bi konkuriral torej specialnim mlečnim pasmam, to so popolnoma drugačne, drugi tipi živali, je pa seveda pri tem tipu nekako pozabljeno ali pa zanemarjena prireja mesa, ker vemo, da torej ta visoka prireja bodi se mesa ali mleka gre v eno v svojo smer, torej na eni strani mleko ni mesa, na drugi strani mesne živali za prirejo mesa je manj mleka oziroma je mleka toliko, kolikor je potrebno za zrejo mladiča.
Ampak razvoj gre v to smer in omogočate obe poti, kmetije lahko izbirajo.
Absolutno to omogočamo, imamo posamezne torej bike v osemenovalnem centru, torej za osemenevanje teh živali, tudi pripeljemo seme iz Švice, torej v Švici je zelo razširjena tudi ta izvorni tip rjave pasme, število celo v tej državi, torej v Švici, narašča. Torej, tam ni bojazni, da ne bi ta tip obstal. Pri nas je seveda to nekoliko drugače. Je tudi sicer pri nas rjava pasma nekoliko v krizi, kar se številčnosti tiče, še posebno seveda ta original. Vendar v Švici tega je dovolj. Torej, omogočamo rejcem, ki želijo ta kombiniran tip, ki morda nimajo tako velik interes po intenzivni prireji velikih količin mleka, da se usmerijo oziroma da uporabljajo te živali.
Gospod Matic Rigler, je pa rjava pasma goveda poznana po tem, da daje mleko, ki ga zelo cenijo sirarji, ki omogoča dobre sire in boljši izplen. Morda še o tem kakšno besedo.
Ja, tudi to je popolnoma drži, torej to je tudi znanstveno dokazano, da je mleko prirejeno, pridobljeno od rjavih krav, bolj primerno za sirjenje ali pa najbolj primerno za sirjenje, torej vsebuje ogromno kapa kazeina BB tipa, ki je torej nekako
zaželjen
sirarstvo. V sirarstvu. Torej, ta omogoča najboljši izplen mleka. Kaj to pomeni izplen? Da dobimo iz, ne vem, 10 litrov več sira v končni fazi, da se siri tudi hitreje, torej sirjenje poteka hitreje, porabimo na drugi strani tudi manj energije, zelo pomembna stvar danes, a ne? Torej, za prirejo ali pa pridelavo 1 kilograma sira. Torej, literaturah, predvsem italijanskih, ker so pač znani gurmani, znani porabniki velikih količin sira, navajajo torej tudi 12-14 odstotni boljši izplen mleka pri sirjenju od krav rjave pasme.
Ja, če kmetija potegne črto in se s tem ukvarja, se to precej pozna, kaj ne?
Mislim, da se.
Ja. Morda, gospod Matic, še eno tako vprašanje, kako bi vi kot strokovni tajnik vsak dan delate s temi živali, poznate pravzaprav veliko kmetij, ki jih redijo, opisali temperament, recimo ene rjave krave, kaj jo najbolj zaznamuje? Prej ste rekli mirnost.
Tako je, rjave krave, poleg dolgoživosti, poleg dobre osebnosti v mleku, solidnih količin preženega mleka so tudi zelo, zelo imajo miren temperament, se z njimi da zelo dobro rokovati. Torej, so sicer energične, vendar so mirne, so prilagodljive. To je glavno, a ne pri rjavi pasmi, da niso problematične v rejah.
Kako pa bi ocenili recimo uspešnost slovenske selekcije rjave pasme? Zdaj že imate v pogled vseh teh 100 živali, ki se bodo v soboto predstavile na Grmu v Novem mestu. Od zadnje razstave, kaj bi rekli, je pozitiven napredek?
Mislim, da se bo pokazal ta pozitiven trend. Na vse zadnje ne omenim, da zadnja razstava leta 2010, ki je bila prav tako na kmetijski šoli Grm, je bila organizirana v okviru Evropske konference, Evropskega kongresa rejcev rjave pasme. Tam je bilo takrat čez 200 delegatov. To je bila za nas zelo uspešna prireditev, tudi pozitivno ocenjena strani tujcev. Mislim, da se bo, tudi takrat je bilo nekaj 100 živali na razstavi, mislim, da se bo pokazal ta trend napredka, predvsem v tem tipu za prirejo mleka, tem mlečno usmerjenem tipu. Tudi od takrat se gremo pri rjavi pasmi ali pa izvajamo pri rjavi pasmi tako imenovano genomsko selekcijo. Tudi na tem kongresu so bila to glavna tema, poudarki, torej začetki genomske selekcije pri rjavi pasmi. Takrat smo imeli pač to srečo, da smo bili člani te Evropske zveze, da je bila pač znanje takrat še nekoliko na nižjem nivoju, kar se genomike tiče, kar se genomskega obračuna plemenskih vrednosti tiče, in je takrat veljalo, da mora biti populacija dovolj velika, da se lahko to gremo, da lahko to izračunavamo. Zato so seveda te evropske države, kjer rjava pasma je, kjer je intenzivna selekcija, kjer se ogromno dela na teh obračunih, to so Švica, Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, tudi Anglija, torej pristopile in pa seveda zraven še Amerika, ta Severna Amerika in Kanada in naredila tako imenovani pul bikov, ki so bili v osemljevanju v zadnjih 10 letih, to se pravi od 2000 do 2008-2009, jih seveda dali v testiranje, izračunali genomske plemenske vrednosti. Tudi naših je šlo takrat 200 bikov, smo bili v tem pulu in zato smo lahko ponosni na to in mislim, da gre seveda ta pot v pravo smer, selekcija v pravo smer in da se bo to tudi na letošnjo razstavi oziroma v soboto v Novem mestu sigurno pokazalo.
Kakšne cilje si rejci zastavljajo za prihodnja leta?
Ja, to je zanimivo vprašanje. Težko bi zdaj kar na hitro odgovoril. Predvsem mislim, da kot službe, zdaj kot ena pasma, bi morali strmeti temu, da bi imeli več razstav, da bi bilo razstave pogostejše kot je 10, 12, 15 let. To sigurno se nekako ne vidi na napredek ali pa se pozabi, kakšna je bila prejšnja razstava. Mislim, da bi morali tukaj stopiti skupaj, ker so se seveda v zadnjem obdobju tudi te lokalne razstave, ki so bile 20, 30 let nazaj tradicionalne v Sloveniji, predvsem torej govorim za območja ali pa področja, kjer je rjava pasma, torej Primorska, Dolenjska, Štajerska, predtem tukaj Šaleška dolina, so bile te razstave o praznovanju obletnic kmetijskih zadrug redno in samo če za Zavod Ljubljana povem, ker sem tudi zaposlen, skoraj ni bilo leta, da ne bi imeli neke razstave na našem področju, vendar v zadnjih 10-15 letih je tega zelo, zelo malo, to je nekako zamrlo. Zakaj je tako, težko odgovorim, sigurno je to povezano z stroški, z organizacijo, z delom na eni strani, na drugi strani sigurno povezano z zmanjševanjem kmetij, zmanjševanjem števila krav, torej rejci, ki se ukvarjajo z mlečno proizvodno, so tudi delovno zelo obremenjeni, kmetije so, število ljudi na kmetijah je vedno manjše in manjše, prihaja do te profesionalizacije in enostavno
ni časa, ni
možnosti. Verjetno pa na drugi strani tudi službe, osemljevalni centri bodo morali tukaj vložiti več. Se je tudi to ena propaganda za ves sistem razvoja, za ves sistem dela v govedoreji, da se predvsem po zgledu teh evropskih, razvitih evropskih držav, kjer so seveda te razstave tradicionalne napovedane že leto, dve naprej, da se nekako pokažemo, dokažemo slovenskemu kmetu, tudi na vse zadnje potrošniku, da se gremo resno pot, resno delo in da pač dosegamo tudi napredek.
Lepe živali bo videti v soboto, torej v kmetijski šoli Grm v Novem mestu, rjave pasme. Verjetno tja vabite tudi družine z majhnimi otroki, ki bodo imele kaj videti.
Torej, prav vse poslušalce lepo vabim, vsi ste dobrodošli, lepo povabljeni. Poskrbljeno bo za hrano, za prigrizek, za žejo. Torej, program bo trajal nekje 5 ur. Jaz verjamem tisti, ki jih zanima, ki vas zanima, pa tudi sicer lepo povabljeni, povabite tudi prijatelje, znance, se vidimo in pa dobrodošli v Novo mesto.
Tako, to bo praznik rejcev govedi rjave pasme in prav je tako in naj bo poslej tudi pogosteje. Gospod Matic Rigler, srečno roko pri pripravi in izvedbi.
Hvala lepa in lep pozdrav.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zveza Slovenske podeželske mladine, predvsem pa Društvo Kranjske in Tržiške podeželske mladine skupaj seveda s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarskim zavodom Kranj vabijo v soboto, verjeli ali ne, na že 51. državni kviz Mladi in kmetijstvo. Več o vsem skupaj pa nam bo povedala Barbara Lombar z Društva Kranjske in Tržiške podeželske mladine. Barbara, lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav, živjo, živjo.
Sobota je pred nami, kaj ne?
Ja, res je. V soboto se mi že vsi nestrpno pričakujemo državni kviz mladi in kmetijstvo, kjer se bo kar brzo ekip med sabo pomeral v znanju krompirja, pa 30. obletnice Zveze slovenske podeželske mladine, pašništva na teže dostopnih pašnikih in pa seveda o mladih kmetih. To so te tematike, ki jih bojo mogli zelo dobro naštudirati, da jih bojo potem lahko se uvrstili na najboljša mesto.
Ekipe se že pripravljajo, vem, da se bodo registrirale šele v soboto, ampak vendarle, verjetno imate že kakšno informacijo, koliko tekmovalnih ekip pričakujete.
Seveda. Se pravi, vse ekipe, ki imajo možnost se prijaviti in pa registrirati, morajo pred samim tem državnim kvizom urediti regijsko tekmovanje, kar pomeni, da morajo že na regijskem tekmovanju zmagati in šele potem imajo možnost se upisati oziroma tekmovati na državnem nivoju.
Torej bi lahko rekli, da bo šlo v soboto v športni dvorani v Šenčurju za smetano ekipi Slovenije, kaj ne?
Res je. Znanja imajo ogromen, pripravljajo so se že zelo dolg časa in vem pa tudi, da bojo imeli s sabo zelo veliko navijačev, ki bojo komaj čakali, da njihova ekipa res zmaga.
Je res?
In dobita laskavi naslov državnih prvakov na državnem kvizu mladih kmetistov.
Ja. Barbara, je res, da boste začeli s krompirjem?
To je pa res. Lejte, ves dogodek smo postavili v Šenčur, kjer je praznik krompirja že znan in smo rekli, nač, letošnje let pa dajmo mečken drgač, ponavadi so obiskati kakšne kmetije, mi smo pa rekli, dajmo predstaviti to našo zgodbo krompirja in smo naredili tekmovanje v praženju krompirja in seveda je kakšna ekipa se lahko še prijav, bomo zelo veseli. Tekmovanje pa se stoji tako, da mi pripravimo krompir seveda od naših članov, boži pripravljen, ekipe se mu pridajo in se v bistvu pokažejo v najboljšem načinu in pa seveda v okusu praženega krompirja.
Tako, degustacija bo seveda sledila.
Prazen žakelj ne stoji po koncu, a ne,
tako.
Pravijo.
Ja. Kdaj pa se začne sam kviz, katero dejanje bo tisto, ki bo najbolj zanimivo za vse tiste, ki bodo samo obiskovalci?
Mislim, jaz bi obiskovalce povabila že takoj na začetek na praženje krompirja, se pravi, same ekipe imajo tudi eno disciplino vmes, kako dobro se našemijo, v bistvu kako dobro bojo prikazovali samo praženje in dogajanje bo zagotovo zanimivo, imeli bomo tudi dobre komentatorje. Potem pa seveda ob 17, se pravi 5 popoldan, se pa začne kviz za uradnim začetkom. Sledili bojo tudi pozdravni govori vseh sodelujočih župana, pa seveda naših organizatorjev. In pa potem kviz bomo zelo veseli, če pridajo ljudi navijati za ekipe, se veste, potem gre to precej lažje. Na koncu pa seveda veselica in pa mreženje vseh mladih, vseh starejših, vseh obiskovalcev, ki bojo prišli na državan kviz, z skupino Gadi pa še zaplesali bojo lahko.
Ja, Barbara, vaše članice in člani napovedujejo, da se ne bodo izneverili in da bo zmaga letos spet vaša. Tudi vi delite to mnenje?
Sem jaz na našo polagam vse upe, zaradi ker imam res super ekipo. Jaz pravim, da tako dobro ekipa, ki je zdaj v našem društvu, sem res vesela, no, da držimo skup, da imamo prave vrednote, pa da s temu tudi podpiramo kmetijstvo, pa da dobijo doma še več elana v trenutnih kmetijskih razmerah, da obstanejo na kmetijah pa delajo.
Tako, Barbara, hvala lepa za vse te novice. Tebi in vsem sodelavkam in sodelavcem dobro pripravo, še boljšo izvedbo in potem naj veselica skupino Gadi res zažge zvečer po razglasitvi rezultatov. Za vas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa vse skupaj se bo torej v športni dvorani v Šenčurju v soboto odvijalo od 15. ure naprej. Vse dobro in ja, na zmago.
Hvala lepa, vabljeni pa res vsi, hvala vam.
In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše današnje srečanje. V soboto torej se bo odvijalo marsikaj zanimivega, vabljeni na en ali drugi konec, kamor smo vas povabili, sicer pa se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.